mēs arī sākām atkal parādīt savus jaunākos programmas, kādas esam izveidojuši, ja tā var runāt par biznesa valodā. Ja? Tad šodien mēs prezentējam mūsu turisma jauno produktu, izveidot Priekulas novadā un došu vārdu Tacei Gailītei, kura kūrē un vada Dīda un Dīda un reklamē turismu Priekulas novadā pa visu Latviju un arī aiz robežām. Lūdzu, Tace, vārds tev. Lūdzu, lūdzu neuztraucies.
Labdien visiem! Es šodien negribētu reklamēt kaut ko jaunu, es gribētu izdāt to, kas mums ir jādara, ja tā ir ļoti, ļoti tikri jāpiesprādā. Tā kā aizināt, tā tikai apskatīt, bet arī padomāt to, kā mēs izskatāmies citus cilvēku attīst sākus novēt godinās. Es jums gribētu, ka man turismas Priekulas novadā asociēt apmēram šādu kultūru. Ko jūs varētu pateikt par dzīvi?
Atrisam.
Ilgi zemē kūrēja.
Pamatīgs.
Nu jā, man jums asociēt ar tādu vegetāciju informāciju. Man gribētu, ka pilnu garu kā autorā aizraudz. Jāiestājas noteikti nākotnē, lai būtu lauku turismā, kas arī darbojas ar to internetu vidi, un vienīgi raksta projektus un daudz, tā kā ir matrīt, ka viņi arī jābūt tiešā laikā.
Thank you.
Thank you.
Mēs esam pieņemti tādu pieredzi, ko darbā kaut ko vien, kur mēs paši varam iepazīt savu novadu, uzliet no cits skatu punktu, ko ikdienā nekas nesaka, ka visu zinām. Bet vēl mēs nezinām, izējot caur šīm Viktorīnām un braucot tajā rallijā, kur tik mēs nebūtām zināt par novadu. Super, tikai vajag atbalstīt deputātu viņa un kas esat klāt, jā, piedaloties visos šajos un aizsien savus bērnus, jo man liekas, ka Viktorīnā bērni piedalās ļoti maz, skolotāji kaut kā neuzrunās vēsturi. Skolotāji varētu pateikt, izziniet savu novadu un es jums došu desmitnieku.
Es tiktu tagad, ja vien kāpēc tā izstāstu, tev vienu klasi aizgājis, tad teikšu visi. Ej, tu ir izstāstu, tu domāji, ka tagad tik klasi tur ir bieži, tu zinē, ka septembrī visi pārējā.
Es jums pirms ir pateikt, paldies par datus, ka nekuram izpratni par šo jautājumu, mēs tam ir ļoti daudz kādu. Tas arī cirkuļi mēs atstrādā, bet lai cilvēks nevis sirds savā optimismā un savā vēlmē strādā, es iedosim kultūras izglītības komitejā turpmākos mēnešos izstrādā detalizāciju. Jo šeit ir ļoti daudz dažādi lēmumi jāpieņem. Gan par naudu, gan par vidiem, gan par kooperāciju tirgotājiem un tā tālāk. Es domāju, ka šeit vajadzētu komitejai ļoti lielu atbalstu reāli, nu, lai mēs arī būtu lietas kursā vairāk un reāli palīdzēt kādā. Jo nevar tā, tagad noklausīties ziņojumu un pēc pusgada atkal noklausīties ziņojumu. Mums ir jāstrādā, lai palīdzētu, lai atrisinātu šīs problēmas.
Labi, paldies. Tā, vai ir vēl kas sakās? Nav. Dace, paldies. Gunter, paldies. Jūs varat, ja gribat, turpināt klausīt bez domas sēdi. Bet pirms sāksim, tieksim, tad sākam.
Āmēs nebūšanēm?
Nē, mēs jau cilvēkam, kurš protokolē, ja mēs runājām visu vienuzē, tad ir problemātiski pietiksēt, ko mēs runājam. Labi. Tad diskutētoru ziņojumu visi ir saņēmuši. Ja būs jautājumi, tad vai nu nākošajā sēdē, vai arī darīsim zināmu mums, un mēs tad runāsim ar to direktoru, dot vārdu Aineram pār pieņemto lēmumu izpildu.
Pārbaudot no procesu un šo lēmumu pieņemšanas protokols, jāatzīmē, ka būtu tas jautājums saistiešanās nav, ir procesa norises. Viena lieta gan ir jāatzīmē, kurš vairāk ir un pēc.
Deputāti, lūkšu jūsu balsojumu par paldies, piemērsīgi. Pašpildinājums veikta jauna lietotāja piespiešana tieku sekundātais siltuma atrādes sistēmai numuru veikta pret apturās. Paldies. Jau 40. Arī jūpašo gadu stāvētu kodesas nosacītās cenas un
Tā, nākošais
saprot, ka mēs jau nokārtam pie ievadus.
Jā, precizējums mēs pārkām galā, tiekam mēs tajā galā, mēs pārkām pie ēkas. Tad pārlietēt pašvaldību nevar kādā veidā būt pārlietēt.
Nu, jautājumu var sakārtot dažādi, tā kā mēs gribam tā deputāti,
jā? Jā, tas jau nav, nevis, tas jau nav no tāda vietu, kas tev ir līdzi, vai juridiski, pēc tam būs kaut kādas. Pēc tam nav kaut kādas, nu, ar citām mums jūtām. Es pat nezinu, kam pajautāt ar to, ar tiem apreikumiem, jā, tur. Piekļis, varbūt, nu, es nebija tev kaut ko amortizāciju. Nu jā, bet tad ir jautājums, es nezinu, varbūt no nāmas zinē, kāpēc projektā ir nenormāls sapūtas tikuma notēļa. Projektā ir nenormāls, ir vismāk trīs reizes uzvērtīgi, tad aizsien produktātās kuras patvērts.
Tas, kas nosaka, ka tieši tā vai tieši šitā ir jārisina lietas. Tā kā mēs, protams, ņemsim par pamatu šo pagājušu stovu, uzrakstīsim valsts kontrolējos tiekumu, kā mums pareizi jārīkojas, un tad saņemsim atrastu, ka es ies kā tas labi.
Paralēlīgi, ja, man ir kā, ja, mums ir, 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 Šajā brīdī nekas nav. Es runāju ar mājas sapulces vecākiem.
Es pārņēmu iepriekšējā vadītāja, es aiztieku uzņemtos, tā kā ir plānus, un man nav citādāk uz viņu, kā šī māja ir jāpievieno pie, pie kājas ielas 13 ākātu mājas, un jā, tā trasa, tā arī tā bija paredzēta. Nu, katrā ziņā man citādāk plānu nebija, es nezinu, ir, ja ir, man neviens nav informējis, ka viņi tā kā negrib, nu,
Es neiet runu par ko negrib, es runāju par ko, kāpēc jūs plānsat vispār, es gājuši vispār parunāt ar cilvēkiem, vispār kaut kādu. Kas?
Nu, tur jau pašo. Ne, man ir jautājums, kā deputāts pēc kausas. Un jautājums, kā deputāts pēc kausas runāja mājas vecāko.
Vakar.
Un, un,
kāpēc? Vakar telefonā.
Vakar telefonā. Kurš vispār mājas vecākais?
Es ar Levi.
Jā.
Jā. Es vienkārši pajautāju, es teicu, vai ir zinājis kaut kas, ka
būs man neko, nu jā, viņš, es ar viņu esmu tikusies un runājis, un viņš nav iebildis neko to tam līdzi.
Ne, iet runa par to, ka
iebildis. Viņš tiešām prasās, ka to, ka izbeidzam. Ja šis projekts izgāžās, tad viņš minēja par to, ka jāiepērk malkai.
Es runāju par ko, jā, es runāju par ko, vai tad nav jāieformē iedzīvotā, ja mēs valkam, taisam kaut kādu šādu veidu projektu.
Tad es nesaprotu, viņiem ir pretenzija, kad man iedodam vai
Tā, pārtraucam lūdzu debati.
Viņi viens, cik māja iedzīvotāji?
Pārtraucam lūdzu debati, jo šī domes sēde.
Es gribētu tikai pateikt to, ja Arti paņēma sepriekšā vadītāja jau pieņemtas lēmumus, kur visticamāk ir bijusi šī iedzīvotāja sapulce un kur ir pateikusi, ka mēs to vēlamies, tad, protams, šeit pēc diviem gadiem tas viss tiek darīts, vai tad vajag vēl vienu reizi sapulce, ja viņi tam piekrituši.
Papīra formā,
tā
nav.
Es teicu, es pajautāšu.
Jā, visi.
Ja pirms diviem gadiem tas tiek darīts, es atvainošu. Kā var būt, teikt, vismaz par tarifu, kaut kas jau jāiet runāt ar iedzīvot. Ja teikt, trīsreiz palēnās tarifu, kaut ko mēs darījām par diviem gadiem. Es mīlu par to, ka tas ir gājis runāt vispār. Tu teikt, par pusi nomēr.
Arī mēs sapratām un piefiksējām, piefiksējām. Vai ir kaut ko jautāju teikt kūtības jau kaut kas sakām? Nav. Tātad, pēc būtības.
Jā, jūs zināt, kas to projektu rakstīt, to trasu.
Projektu?
Jā, jā.
Nu,
ne,
par
ko
projektu
ir projektu? Kas ir pasūtīt?
Pasūtīt,
jā. Tā, vai...
Sēkotīt kaut kas te nebija pasūtījies, jā?
Tā, izsūdinu sēdes pārtraukumu, lai varētu noskaidrot tos jautājumus, kas pēc būtības bija jānoskaidro komitejā, vai ir vecības tā?
Bet projektā ir rakstu. Bet izsūdinā komitejā rakstīt projektu cilvēcībā. Es tam nesaprotu, kas te tur...
Pasaulības 2018. Gada 25. Janvāra saistošos noteikumos,
pats rīkums no pašvaldības budžeta 2018. gadā apstiprināšana. Finanšu komitejā tika detalizēti uzstādīt atbildes uz jautājumiem. Šie noteikumi numuru 8.18 par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Priekulas novadā un te ir stāsts par mūsu represētām personām un tā saucamajiem černobīliešiem komitejā iebaldumu nebija bija precizējumi sarakstā. Par saistošiem noteikumiem vai ir
Es šajā sakarā tikai jautāju, kāpēc varbūt bija vajadzīgs 30 dienu par to.
Tā, tu viņā prēsim, 39.
Jā, tu vienbūšu ir pabārti, es tam esmu gatavu sētām personām.
Tieši par personām, jā? Mums ir atsevišķi, mēs ir personu sarakstu apstiprināsim 39.
Jā, tā ir
Nevajag viņu tagad.
Nevajag.
Labi. Vai ir vēl citādi jautājumi vai iebildumi vai nav? Vai ir kāds pret? Apturāt. Paldies. Un balsīgi. Par septītais, par Priekulas novada sociālā dienesta vadītāji. Lēmuma projekts Paldies, 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 Paldies,
Vai ir kāds pret? Atkurās?
paldies. Ieklausīti. 14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar tās saunu. Lēmums projekts ir pagarināt. Jādod jaunu ceļu nomas līguma pieciem gadiem. Galvenā nebūtas vadēt, ka lauprotas un pārējo nosacījumu. Bet ir kā te. Tās. Paldies. Ieklausīti. 15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar personu uz 50 gadiem slēdzot jauku līgumu arī galvenā saimnieciskā darbība ir lauku saimniecība un pārējās ir pie kursu nomēķi. Ar zemes nomu daļā no zemes vienības lāks mērķi būta personai izmēlā 150 kvadrātu trakumā un 2023. gada 31. māja pārējai nosacījumi pēc nosacījumi vajadzāks preč atkurās. Paldies. Un palsīgi. 17. Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā ar personu aizpēc ielā 6 un lēmumu projekts ir atļaut veikt grozījumu 2018. Gada nedzīvojamo telpu nomas līgumā aizstājot punktā 5.1. Yeah.
princeses, un mēs pārkājam no pašaudīšos zemes pakalvus, izmūnāšanu, un tas patas tā personai, lai no projekts ir atbalstīts komitējā, tad zinām personai, vienēto zemes gabalu līdz 2023. gada 31. maija. Lai ir kāds te, apkurās, paldies, ir dzīvīgi. Jūgas un kodrēs. Par nedzīvojumu telku aizpēc ielā 6, pirklē, domas dzīvumu par pagadināšanu ar ieļūtību komitējā reģiju un pagarināt nomas līguma. Decembrī. Un pārējie visi noteikumi tādi jau mums saimnības. Vai jūs apkurās? 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 Apkurās?